Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai, čia Katalikų radio mažoji studija, iš kurius ir vėl sveikina redaktorė Jūratė Gravytė ir kunigas dominikonas, daktaras Saulius Rumšas, kuris pratęs savo komentarą apie tai, kaip pirmaisiais krikščionijos amžiais formavosi švenčiausiosios trejybės doktrina.
Šiandien labai svarbu būtų mums pažvelgti į pirmąjį krikščionių autorių rašusį lotyniškai, būtent Tertulioną, kurio pilnas vardas yra Quintus Septimus Florens Tertulianus. Gimė maždaug 160 metais Kartaginoje, Šiaurės Afrikoje. Jis yra Šiaurės Afrikos atstovas. Ir iš tiesų Šiaurės Afrika duos krikščionybei labai svarbių, labai garsių mąstytojų, rašytojų, kurie ne tik padės pagrindus, bet ir labai išplėtos visą lotyniškąją teologiją. Prisiminkime vieną iš garsiausių krikščionių autorių, šventąjį Augustiną, jis taip pat yra iš Hiponos, Šiaurės Afrikos, taip pat kitas Kiprijonas, taip pat bus labai garsus ir ypač bažnyčios sampratai visai ekleziologijai labai svarbus autorius, taip pat iš Kartaginos, iš Šiaurės Afrikos. Ir Šiaurės Afrika pirmaisiais krikščionybės amžiais, na, dabar mes kalbame apie maždaug tas vietas, kur dabartinis Tunisas ir Alžyras. Ir Šiaurės Afrika labai svarbi yra visai lotyniškai krikščionybei. Krikščionybė Šiaurės Afrika bus pasiekusi greičiausiai iš Romos, tačiau nežinia kada. Ir Šiaurės Afrika pirmiausia naudojo tiek liturgijoje, tiek teologijoje lotynų kalbą. Lotynų kalba buvo taip pat ir visų žmonių kalba. Tai buvo liaudės kalba. Ir skirtingai nuo Romos, kur daug kas kalbėjo graikiškai, administracija graikiškai buvo. Šiaurės Afrika, tai tikrai galime sakyti, kad yra lotyniškosios teologijos lopšys. Ir pirmasis žinomas krikščioniškas tekstas parašytas lotyniškai mums taip pat ateina iš Šiaurės Afrikos. Ir tai yra tuoj po 180 metų parašyti Scilium miestelio kankinių aktai. Reiškia, kad Scilium miestelėje, netoli Kartaginos, apie 180 metus buvo nukankinti krikščionys ir jų liudijimo procesas buvo užrašytas. Ir tai yra pirmasis lotyniškas, krikščioniškas mums žinomas tekstas. Įdomu yra ir tai, kad šis tekstas liudija apie Naujo testamento lotyniško vertimo buvimą. Naujasis testamentas, kaip žinome, yra parašytas pirmiausia graikiškai, o jau štai antro amžiaus pabaigoje yra liudijimų apie lotynišką Naujo testamento buvimą. Ir Senojo testamento lotyniškas vertimas taip pat bus greičiausiai padarytas pirmasis vertimas Šiaurės Afrikoje ir tai, kas mums duos taip vadinamą Vetus Latina, lotyniškas tekstas, kuris bus naudojamas dar lotyniškai kalbančiose kraštuose dar prieš Jeronimo vertimą. Jeronimo vertimas duos tai, ką mes vadiname Vulgata. O Vetus Latina tai yra lotyniškas Senojo testamento tekstas, vartojamas Šiaurės Afrikoje jau 3 amžiaus pradžioje pusėje. Jeronimas tai 4 amžiaus antra pusė. Ir reikia pabrėžti tai, kad tas Senojo testamento vertimas į lotynų kalbą, tas Vetus Latina tekstas, buvo padarytas iš Septvagintos, reiškia iš graikiško Senojo testamento teksto. Jeigu nagrinėsime hebrajiškai tekstą ir graikiškai tekstą Senojo testamento, mes atrasime keletą įdomių skirtumų, nes Septvagintos tekstas yra daug mesijiškesnis negu hebrajiškas tekstas. Įdomi istorija yra ta, kad būtent lotyniškoje terpėje Vetus Latina psalmės bus naudojamos liturgijoje. Ir kai Jeronimas išvers šventą raštą iš hebrajų kalbos, jo verstos psalmės bus atmestos liturgijoje. Vis tiek ir vulgatoje bus perimtas tas ne Jeronimo verstas tekstas, bet Vetus Latina tekstas. Ir tas tekstas, kaip ir minėjau, jis yra pirmiausia verstas iš graikų kalbos ir yra daug mesijiškesnis. Ir psalmės ir kiti labiau primena mesiją ir lengviau pritaikomos, galime sakyti, Kristaus misijai ir Kristaus gyvenimo interpretacijai.
Bet kai jūs sakot labiau mesijiškesnis, ką tai reiškia, ar vertėjas turėjo teisę kažkaip, na, interpretuoti savotiškai tekstą, atsižvelgdamas į realijas?
Ne. Kada buvo išverstas Septuagintos tekstas? Maždaug 323 metais Aleksandrijoje, Ptolemėjų laikais, kai graikai užėmė Egiptą. Ir kodėl Septuaginta, pasakojama, kad 70 vertėjų atskirai buvo susodinti, uždaryti ir jie turėjo išversti žydų tą turimą tekstą į graikų kalbą. Legenda pasakoja, kad surinkus visus 70 vertėjų tekstus, Senojo testamento tokio hebrajiško vertimo į graikų kalbą, pastebėta, kad visi tekstai yra absoliučiai vienodi. Lygiai taip pat išversti, tobulai išversti. Aišku, tai yra legenda. Tas vertimo procesas buvo daug sudėtingesnis ir reikia turėti omenyje ir tai, kad mes negalime dar kalbėti apie švento rašto kanoną. Trečiame amžiuje prieš Kristų mes galime kalbėti tik apie švento rašto knygas. Kai kurios net parašytos nebuvo. Žinoma, Tora, visas pagrindas jau yra, bet kai kurie švento rašto teksto niuansai gimsta taip pat tradicijoje ir galime sakyti, kad Septuagintos tekstas taip pat gimė tradicijoje, būtent jau to mesijo laukime. Ir visiškai nenustabu, kad tie Septuagintos vertėjai, jie vienu ar kitu metu ir akcentavo tą mesijo laukimą, bet kad tas mesijas bus Kristus, mes žinome tik tai Kristui atėjus. Ir ta mesijinė prasme daug lengviau interpretuoti, kad ir antra psalmė, pavyzdžiui, ir 20 ar 21 psalmė, Dievas sako, mano valdovui sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus kaip pakojį po tavo kojų ir taip toliau ir taip toliau. Yra tokių labai daug, gal ne tiek teksto skirtumų, kiek skirtingų akcentų, kurie mums leidžia kitaip suprasti jau ir tą mesijo laukimą ir atėjus Kristui, atėjus mesijui, leidžia kitaip skaityti jau ir Senąjį testamentą. Ir liturgija, lotyniškoje liturgijoje, tas Vetus Latina vertimas, jis ir dabar plačiai naudojamas ir kartais, kai atsiverčiame liturginį breviorių ir atsiverčiame iš hebrajiško teksto verstas psalmes, mes ne visai tą patį rasime. Yra skirtingi kai kurie žodžiai, yra skirtingi niuansai, o taip pat ir teksto ilgis ne visada yra toks pat. Dar kartą sakau, čia nereikia sakyti, kad tai yra absoliučiai du skirtingi tekstai, tai yra niuansai, kurie vis dėlto yra svarbus būtent tą mesijinę perspektyvą. Faktas tas, kad Šiaurės Afrika yra krikščioniškosios teologijos, krikščioniškosios liturgijos lopšys. Ir būtent tame lopšyje ir gimsta jau mūsų minėtas Tertulijonas. Jeigu Šilium kankinių aktų autorius nėra žinomas, tai Tertulijoną mes galime laikyti pirmuoju krikščionišku lotynišku autoriu. Tertulijonas tai Romėnų armijos šimtininko sūnus. Reiškia, tai pagonio sūnus. Ir jau mūsų minėti Šilium kankiniai padarė labai gilų egzistencinį įspūdį Tertulijonui. Persekiojimai buvo žiaurūs, tiesiog valstiečiai yra vedami į Kartaginą, kad atsižadėtų savo tikėjimo, tačiau jie išpažįsta tikėjimą Kristumi, nepaisydami mirties. Ir šį spektaklį mato Tertulijonas. Ir krikščionių drąsa jį paliečia iki pat gelmių. Ir Tertulijonas, matydamas šitą žiaurų spektaklį, atsiverčia. Ir jis daug kartų pabrėž savo veikale, ypač apologetikoje savo, kad kankinių kraujas tai yra sėkla. Ir Tertulijono atsivertimas nėra teorinis atsivertimas, nėra idėjinis atsivertimas, nėra kažkoks tai, na, pritarimas kažkokiai tai idėjai, bet tai yra iš egzistencijos gelmių kylantis atsivertimas ir būtent matant tą krikščionių ištvermę ir krikščionių liudijimą. Ir garsi frazė, kurią pasakys Tertulijonas ir kurią labai dažnai paskui teologijos istorijoje naudosime, krikščionimi negimstama, bet juo tampama. Tertulijonas įgijo labai turtinga mokslinį išsilavinimą, juridinį išsilavinimą, jis buvo advokatu Romoje. Ir maždaug apie 195 metus grįžta į Kartaginą, veda, ir Jeronimas po keletos amžių rašydamas savo veikalą De Viris Illustribus paminės, kad Tertulijonas buvo kunigu, bet tai yra tik tai vienintelis paminėjimas. Ir Tertulijonas pradeda intensyvų literatūrinį darbą jau bažnyčioje. Jis atsivertęs, išsilavinęs, juristas, jis moka ir lotynų, ir graikų kalbas. Ir Tertulijonas yra svarbus tuo, kad jis sukuria maždaug apie 900 naujų žodžių krikščioniškai, lotyniškai kalbai. Ir labai plačiai šiandien krikščionybėje vartojama žodis kaip sakramentas, būtent Tertulijonas jį įveda į lotynų kalbą, į krikščioniškąją lotynų kalbą. Nes pats žodis sakramentum, tai yra karinis terminas, naudojamas jo šeimoje, taip pat buvo, nes jo tėvas buvo šimtininkas, karininkas buvo. Ir romėnų armijos sakramentum buvo kario ištikimybės priesaika imperatoriui. Ir Tertulijonas šį terminą, sakramentum terminą, naudoja dar ne dabartinę reikšmę, kur mes kalbame apie septynis sakramentus, apie krikštą, eucharistiją, sutvirtinimą, ligonių patepimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tertulijonas jį naudoja tikėjimo taisyklę išreikšti. Tai yra kerigmai, tai yra skelbimų išreikšti. Kitaip sakant, kas vadovauja šventų raštų skaitymui ir tikėjimo išpažinimui. Būtent pas Tertulijoną pirmą kartą apie 216-18 metus veikale prieš Praksėją sutinkamas terminas Trinitas. Trejybė. Persona terminas, asmens terminas, taip pat bus pirmą kartą lotyniškoje literatūroje panaudotas, kalbant apie dvi Jėzaus Kristaus prigimtis – dievišką ir žmogišką. Ir kas sujungia dievišką ir žmogišką į prigimtį Jėzuje Kristuje? Būtent persona, reiškia asmuo. Tertulijonas yra labai įdomi, charizmatiška ir tuo pačiu ekstravagantiška asmenybė, nes Tyros bažnyčios troškimas stumia Tertulijoną į kraštutinumus. Ir apie 207 metus jis palieka oficialiąją bažnyčią. Tai galima paaiškinti iš dalies tuo, kad Tertulijono laikais, dar 2 amžiaus pabaigoje, 3 amžiaus pradžioje, vyrauja greito Kristaus sugrįžimo laukimas. Kad Kristus tuoj grįš, tačiau Kristus negrįžta. Ir vyksta persekiojimai. Kaip tęsti, kaip toliau liudyti, kaip toliau gyventi krikščioniškai. Jeigu mes žinome, kad Kristus tuoj pat grįš, pasistengt truputėlį yra lengviau, negu žinant, na, kad Kristus grįž dar nelabai greitai. Ir čia tokie kartu ir žmogiški, ir istoriniai, ir tokie tikėjimo faktoriai, anot paties Tertulijono, silpnina krikščionių tikėjimą. Ką daryt, kad Kristus negrįžta? Turėkime omenyje dar ir tai, kad tai yra persekiojimų metas, tai yra ir tie ščilijum kankiniai, ir toliau persekiojimai vyksta. Jie, žinoma, yra visuotiniai, jie dažniausiai yra tokie lokaliniai, bet tuo pačiu jie yra gana agresyvūs ir gana svarbus. Ir daugelis krikščionių paklūsta valdžiai, jie išsižada Kristaus. Tertulijonas pastebi tikėjimo užsidegimo išblėsimą. Ir Tertulijonas priešinasi bet kokiai tikėjimo kaitai, bet kokiam tikėjimo pasikeitimui. Prisiminkime, kad Tertulijonas yra konvertitas ir atsivertęs, būtent matydamas tą krikščionių liudijimo užsidegimą ir krikščionių ištikimybę. Ir kai dauguma krikščionių vis dėlto atsisako, paskui vėl nori grįžti ir paskui dar bus keletą dešimtmečių vėliau, labai vėl Šiaurės Afrikoje svarbi diskusija, ką daryti su tais, kurie išsižadėja Kristaus, išsižadėja tikėjimo, kitaip vadinami apostatais, vėl grįžta atgal į tikėjimą. Ar juos reikia iš naujo krikštyti, ar užtenka, kad tik būtų kitokia forma tikėjimo išpažinimas ar panašiai. Tiek vėliau Kiprijono, tiek Augustino dar atsakas bus vienareikšmiškas. Kartą pakrikštyti, amžiams žmogus yra pažymėtas Jėzumi Kristumi. Ir krikštas nėra teikiamas iš naujo, krikštas nėra teikiamas pakartotinai. Tertulijonas, matydamas šitą atšalimą, jisai palieka bažnyčią ir tampa reakcionieriumi. Nueina pas taip vadinamus montanistus. Ir ši sekta, vadovaujama Montano, kilusio iš Mažosios Azijos, išplinta maždaug apie 2 amžiaus vidurį. Montanas priešinasi oficialiam Naujojo Testamento knygų sąrašui ir viskupų autoritetui. Montanas tvirtina, kad šventoji dvasia tiesiogiai kalba bažnyčioje, visiškai neįdama per jos oficialius atstovus. Montanas skelbia, kad pirmiausia, jis yra šventosios dvasios tarsi atstovas spaudai. Paradoksali situacija. Iš vienos pusės jis skelbia, kad šventoji dvasia nekalba per oficialius bažnyčios atstovus, tai reiškia ganytojus vyskupus, bet iš kitos pusės jis tvirtina, kad šventoji dvasia per jį kalba. Ir galų gale jis pats save įvardyja kaip šventąją dvasią. Ir montanizmas seka pirmųjų bendruomenių entuziazmu. Montanizmas toliau skelbia, kad pasaulio pabaiga jau visai arti ir tai yra charizmatinis judėjimas. Iš moralinio taško žiūrint, tai rigoristinė bendruomenė, besilaikanti griežtų taisyklių, pasninkai, celibatas, susilaikymai, išmaldos ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau net montanistai Tertulijonui atrodo per daug pasileidę, ir Tertulijonas juos apkaltina išdavus šventąją dvasę. Juos palieka ir tampa naujos partijos vadovų, vadinamos tertulijanistais. Tertulijonas miršta maždaug po 220 metų Kartaginoje. Taigi asmenybė yra nekonformistinė, kartais ekstremistinė, ir Tertulijonas yra tikras polemistas. Savo veikaluose jis ginčiasi su visais, argumentuoja prieš visus, jis ieško tiesos ir jo veikalai liudija labai geras žinias visose srityse. Kartais jo veikalai yra gana nervingi, mintis šokinėja, bet tuo pačiu yra tikrai labai daug įvairios informacijos ir labai daug įvairaus mokymų. Ir iš tikrųjų, čia matome tą Tertulijono mėtymasi, sakykime taip, tarp oficialios bažnyčios, tarp įvairių nukrypimų, bet veikaluose Tertulijono tai, kas susiję su doktriniais dalykais, su Dievu, su Jėzumi Kristumi, su švenčiausia trejybė, jisai visose veikaluose išlaiko tokią, na, labai ortodoksišką, sakykime, labai tiesią poziciją. Jo nukrypimai labiausiai pasireiškia moraliniuose reikaluose, bet ne tikėjimo supratimo dalykuose. Iš ankstyvųjų lotyniškai rašiusių autorių, tik vienintelio Augustino bibliografija bus daug platesnė už Tertulijoną, o Tertulijonas pasilieka antrų autorium, lotynų autorium, parašiusių daugiausiai veikalų. Labai svarbu yra paminėti jo apologiją, parašytą dar 197 metais, kurioje būtent Tertulijonas kreipiasi į romėnus ir skirtingai negu daugelis kitų apologetų graikiškai rašiusių, kurie nusižemina ir diskutuoja su valdžia filosofinėme lygmenyje, Tertulijonas atskiria apologetiką, reiškia krikščionių tikėjimo gynimą, nuo filosofijos ir jis pereina į juridinę plotmę. Tertulijonas yra juristas ir Tertulijonas sako, jog vienintelis nusikaltimas krikščionims tai krikščionio vardas. Reiškia, vien jau pasakius, kad tu esi krikščionis, jau esi kaltas. Ir Tertulijonas, kaip geras teisininkas, argumentuoja, visiems nusikaltėliams galima gintis. Kodėl negalima gintis krikščionims? Čia yra Tertulijono reikalavimas. Ir taip pat labai svarbus Tertulijono veikalas yra prieš Markijoną, parašytas apie 207 metus, kur būtent Markijonas kalbėjo apie dualistinę pasaulio sampratą, materijos ir dievų, blogio ir gėro, ir Tertulijonas būtent prieš tai ir labai plačiai pasisako. Įdomus taip pat yra Tertulijono veikalas apie maldą de oracione. Tertulijonas tame veikale duoda keletą nurodymų bendrai maldai ir aiškina tėvę mūsų maldą. Įdomu yra tai, kad Tertulijonas kalba ne apie prečias, ne apie prekarę, melstis, lotyniškas žodis, bet oracijų. Jisai pakeičia žodį, bet esmė yra ne žodyje, bet turinyje, kurį išreiškia. Nes prekarė, prečias, tai yra pagonių religijos malda. Ir pagal Tertulijoną krikščionis meldžiasi tyliai ir šventyklose. Tertulijonas rašo prieš pagonis, pas kuriuos nebuvo tyliosios maldos. Pagonis melsdavosi garsiai, iškėlė į viršų rankas. Ir Tertulijonas pasiūlo maldą ne iškeltomis rankomis, bet ištiestomis rankomis, kaip Kristus ant kryžiaus. Ir mums vienas iš svarbiausių veikalų yra būtent Adversus Praxean, prieš Praxeją parašyta apie 215 metus Tertulijono. Būtent tame veikale, kaip ir minėjau, pirmą kartą sutinkama žodis trinitas, trejybė lotyniškai. Skaitydami Tertulijono veikalus, mes matome jau trejybės teologijos užuomazgas. Tertulijonas yra pirmasis, kalbėjęs apie trejybę, taip pat pirmasis, kuris bandė suprasti ir paaiškinti dvi prigimtis Kristuje. Tertulijonas, pabrėždamas Dievo vienumą, sako, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia yra viena. Yra viena substancija trijuose sujungta. Trinitas unius divinitatis pater et filius et spiritus sanctus. Adversus Praxean veikale. Žodis trinitas yra naujas. Graikai kalbėjo apie triadą, bet lotynai atsisakė šio žodžio, bijodami jame matyti tris dievus. Ir Tertulijonas suranda naują žodį trinitas, norėdamas pabrėžti, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia sudaro vieną. Ir kaip tą vienį jisai įvardyja? Jam įvardinti Tertulijonas naudoja substanciją savoką. yra viena substancija trijuose, kurie laikosi kartu, sako Tertulionas. Čia jau mes turime klasikinio apibrėžimo užuomazgą, viena substancija trijuose asmenyse, arba kitaip tariant, viena prigimtis trijuose asmenyse. Tai ką vėliau po keletos amžių sakys ir Konstantinopolio visuotinis susirinkimas ir tolimesni oficialūs bažnyčios susirinkimai. Tertulionui viena substancija tai yra viena dievybė. Dievybė nėra substancija, bet substancija yra tai, kas daro, kad Dievas yra Dievas. Ir Tertulionas pirmiausia analizuoja Dievo vienumo mintį. Ir jisai klausia, kaip galima kalbėti apie tris, nesugriaunant Dievo vienumo. Pagonis kaltino krikščionis sakydami, kad jie turi tris dievus ir Praksėjas, prieš kurį Tertulionas ir rašo savo veiklą, buvo išvystęs mintį, kad dievybė yra tarsi viešpatystė. Tai vieno vienintelio valdžia. Yra tėvas ir sūnus, bet nėra dviejų valdžių, yra tik viena. Ir Praksėjas skelbia monarchiją. Anot Praksėjo, ši monarchija pabrėžia Dievo vienumą, bet pavojus, kad sūnus gali būti tada atmestas, nes yra tik viena valdžia, yra tėvo valdžia. Ir Tertulionas priima Praksėjo poziciją monarchijos vienvaldystės klausimu. Tačiau jis, Tertulionas, parodo, kad būtent ši monarchija neatmeta Dievo sūnaus buvimo, bet priešingai. Jeigu yra monarchija, vadinasi yra keletas, anot Tertulijono. Yra tėvas, yra sūnus ir šventoji dvasia, kurie veikia vienu ir tuo pačiu pagrindu. Ir kas yra tas pagrindas? Pagrindas ir yra būtent dievybė, būtent ta substancija, kuri yra visiems bendra. Tertulijonas naudoja substancijos terminą, una substancija, kad pašalintų bet kokį pasidalinimą dievuje. Reiškia, substancija yra vienis, dieviškas vienis, jungiantis tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Ir tas jungimas pas Tertulioną yra išreikštas porcijo savoka. Porcijo terminas tai nėra porcija, tai nėra dalis, bet Tertuliono mokyme tai daugiau yra dalyvavimas. Reiškia, tėvas, sūnus ir šventoji dvasė pilnai dalyvauja dieviškoje substancijoje. Jie turi savo porciją, jie turi savo nedalį, bet dalyvavimą. Ir čia esminis skirtumas, nes Tertulionas šitaip nori išvengti dieviškosios substancijos pasidalijimų, todėl kad pagonis sakė, kad krikščionis išpažįsta tris dievus, jeigu padalin dievišką substanciją, vadinasi padalin dievybę, o dievybė yra nedaloma. O jeigu toliau dalin dievybę, mes nukrypsime pas gnostikus, kurie taip pat skelbia, kad dievybę galima padalinti ir dievybė dalyjas ir dauginas ir taip toliau ir taip toliau. Tertulionas šitų dalių atsisako ir jis pabrėžia tėvo sūnaus ir šventosios dvasios dalyvavimą būtent toje vienoje substancijoje. Ir žodis substancija būtent ir yra ta savoka, kuri jungia, kuri laiko kartu visus tuos tris dieviškuosius, mes sakytumėm dabar asmenis Tertulionas, jisai asmenim nevadina dar jų. Substancija yra ta savoka, kuri palaiko dievybės vienumą. Ir pastoviai Tertulionas savo trejybės pristatyme sukasi apie tą vienį, apie tą substanciją, kuri laiko visus tris kartu. Žinoma, daug čia būtų dar galima pasakyti, minėjome ir apie Tertuliono įnašą kristologijai, kur panaudos pirmą kartą žodį persona, dieviškai ir žmogiškai prigimčiai laikyti kartu. Bet apibendrinant Tertuliono mokymą apie švenčiausią trejybę, galime pabrėžti, kad pirmiausia Tertulionas sukuria naują žodyną. Kad jis kalba apie tris gyvenančius vienoje dievybėje. Tertulionas nepasako, kaip tie trys yra vienas dievas. Bet Tertulionas nori pasakyti, kad tie trys, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, yra vienas dievas ir jis panaudoja substanciją terminą, būtent jungiamąjai medžiagai, sakykim taip.
Tokia būtų trumpa pažintis su pirmuoju lotyniškai rašiusiu, galima sakyti, švenčiausiosios trejybės teologu Tertulionu. Šiam kartu tiek, lauksime jūsų dėmesio ir po savaitės su Dievu.
laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu. Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiandieną, balandžio 7 dieną, švenčiausiasis sakramentas, garbinamas Kauno arkivyskupijoje, pasimelsti prie išstatyto švenčiausiojo sakramento kviečiami Vilkijos Šventojo Jurgio parapijos tikintieji ir visi Marijos radio klausytojai. Švenčiausiasis sakramentas Vilkijos Šventojo Jurgio bažnyčioje bus adoruojamas iki rytojaus balandžio 8 dienos 8 valandos ryto.
Jėzau, tu aš myliu, tu tas, kuriam aš noriu atsiduot. Jėzau, tu nuostabu, tu tas, kurį aš myliu,
oh. Yeah. ir širdis mūsų uždeg. Šventosios dvasios malonę išmokyk įsekti tave.
What a lovely day. Oh, what a lovely day. What a day. What a beautiful day. You'll understand. Take a look around you. It's beautiful and it's free. You've been down for so long, I guess that you just couldn't see.
for your tenderness, for your constant presence here with me. You have been so good to me.
You have been so good to me.
You have been so good to me.
You've been so good to me.
I came here broken. You made me whole. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me.
So good.
You have been so good.
How can I thank you?
You have been so good.
How can I?
You have been so good.
So good.
Netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.